Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, είναι το «Έχω κάτι να σου πω» και θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 8. Στην παρέα μου εδώ είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, τις μουσικές της διαλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Λοιπόν, πριν από λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων ακούσαμε για την πτώση στεγάστρου στην πλατεία Μαβίλη Ιωαννίνων και ακούγοντας εγώ στο κεντρικό δελτίο του Earth News τον συνάδελφο Βασίλη Σιώμου, ένα μπουρίνι φούσκωσε εκεί το σκέπαστρο. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή πάνω στην σκηνή που είχε στηθεί για συναυλία που θα γινόταν απόψε το βράδυ δεν υπήρχε κανείς. Υπάλληλοι, security και καλλιτέχνες είναι όλοι σόοι. Μόνο κάποιες ζημιές στα μηχανήματα έχουν συμβεί. Οπότε δεν υπάρχουν αναφορές και όντως δεν υπάρχουν τραυματίες. Άλλωστε έχει βγει και ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για τον καιρό, καταιγίδες, οπότε μπείτε, ενημερωθείτε και να είσαστε προσεκτικοί όπου και αν βρίσκεστε για να μην έχουμε απρόοπτα, ενώ έχουμε την πληροφορία ότι υπάρχει επιδείνωση. Ό,τι χρειαστεί εμείς εδώ θα σας το μεταδώσουμε τη στιγμή που συμβαίνει και πάμε εμείς τώρα να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα ταξίδι. Θα πάμε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού για λίγο για να θυμηθούμε μια ιστορία που μας γεμίζει περηφάνεια και αισιοδοξία. Είναι η ιστορία δύο 17χρονων Ελληνίδων, δύο κορίτσια που κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφή του κόσμου, όχι με κάποιο τυχαίο τρόπο, αλλά με το μυαλό τους, τη δουλειά τους και την πίστη στα όνειρά τους. Εγώ λοιπόν διάβασα και είδα το ρεπορτάζ και έκανα ένα τηλεφώνημα στη συνάδελφο, την Ειρήνη Σιράκη από την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία είχε κάνει το ρεπορτάζ και έτσι γνώρισα, εντός εισαγωγικών, την Ελένη Καρακασίδου από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και την Κυριακή Πέτσα από την Πετρού Πολιτικής, οι οποίες τι έκαναν, κυρίες και κύριοι, σήκωσαν ψηλά την ελληνική σημαία στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, στον μεγαλύτερο διεθνή διαγωνισμό της Microsoft. Εκεί αυτά τα κορίτσια ανάμεσα σε χιλιάδες μαθητές από 140 χώρες, παρακαλώ. Η Ελένη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο PowerPoint και η Κυριακή το ασημένιο στο Word. Δύο κορυφαίες διακρίσεις, δύο κορίτσια, δύο πρωταθλήτριες και μία Ελλάδα που μπορεί να ελπίζει. Και σήμερα θα τις ακούσουμε να μας μιλούν για το ταξίδι τους, για τον κόπο τους και πάνω απ' όλα για το πώς είναι να γράφεις ιστορία στα 17 σου χρόνια.
And in first place for the category of PowerPoint 365, Eleni Karakasidou, Greece. In second place for Word 365, Kyriaki Petsa from Greece.
taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race.
Και ναι, είμαστε πρωταθλητές, είμαστε νικητές, είναι νικήτριες και είναι σημαντική η πορεία που έχουν διαγράψει, είναι 17 χρονών. Είναι μαζί μας, είναι στο τηλέφωνο η Ελένη Καρακασίδου και η Κυριακή Πέτσα. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ελένη Καρακασίδου, καλησπέρα.
Χαίρετε.
Κυριακή Πέτσα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, γεια σας.
Προσπαθώ λίγο, επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο, να καταλάβω το ηχόχρωμα της καθεμιάς για να μπορώ να απευθύνομαι σωστά. Οπότε, όπως και να έχει, οι ερωτήσεις θα απευθύνονται και στις δυο σας. Να ρωτήσω, ξεκινώντας λίγο ανάποδα, επειδή αποτελείτε έμπνευση για όλους μας και συγχαρητήρια και από εμάς και από μένα, θέλω να ξεκινήσουμε όχι τόσο από το αποτέλεσμα, το οποίο το ακούσαμε και πραγματικά χάρηκα πολύ, αλλά από την προετοιμασία σας. Πώς ήταν η διαδρομή σας μέχρι τον παγκόσμιο τελικό? Ελένη, άμα θέλεις ξεκίνα, για να δίνω εγώ λίγο το λόγο στην καθεμιά σας.
Τέλεια, τέλεια. Για εμένα το ταξίδι στο διαγωνισμό ξεκίνησε την άνοιξη του 2023, όταν μετά από την ολοκλήρωση ενός βασικού κύκλου μαθημάτων PowerPoint, τα οποία είχαν καλυφθεί από ένα πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο τρέχει δικτύου της σχολής στην οποία ανήκω, της Expertise στην Καβάλα, μας μίλησε ο κύριος Ασλανίδης για το πρωτάθλημα και μας παρακίνησε την περιέργεια και όχι μόνο, και μας άφησε έτσι το να συμμετάσχουμε στους προκριματικούς. Έτσι προκρίθηκα στον Πανελλήνιο τελικό του 2023, κατέκτησα την ένατη θέση στην έκδοση του 2019 τότε. Την επόμενη χρονιά είχα ξανά επιθυμία να συμμετάσχω και μετά την πρόκρισή μου στους προκριματικούς στον Πανελλήνιο κατάφερα να αποσπάσω τη δεύτερη θέση, και φέτος με 2 χρόνια εμπειρίας στην πλάτη μου είχα αφήσει κάτι έτσι αναολοκλήρωτο, οπότε ξανακατέβηκα στους προκριματικούς, προκρίθηκα και φέτος ήρθε το πολυπόθητο εισιτήριο για την Αμερική.
Και βρέθηκες εκεί να ανταγωνίζεσαι και να συναγωνίζεσαι ταυτόχρονα. Μόνο, Ελένη, θα σου ζητήσω μία μικρή χάρη, επειδή υπάρχει αρκετός θόρυβος γύρω σου, αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, ώστε να σε ακούμε ακόμη καλύτερα. Κυριακή, η δική σου διαδρομή μέχρι τον παγκόσμιο τελικό, πώς ήτανε?
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Και εμένα, αντίστοιχα, η εμπειρία μου ξεκίνησε πριν 3 χρόνια μέσω μιας υποτροφίας από τη σχολή Expertise. Παρακολούθησα και εγώ τότε μια σειρά μαθημάτων PowerPoint και έμαθα για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό. Πέρυσι λοιπόν πήρα την απόφαση να διαγωνιστώ για πρώτη φορά στην κατηγορία του World, όπου απέσπασα το χάλκινο μετάλλιο. Και έπειτα από διάφορες σκέψεις αποφάσισα ότι ήθελα να ξανασυμμετέχω φέτος στο διαγωνισμό. Και ήταν μάλλον τυχερή μου χρονιά και κατάφερα να αποσπάσω το χρυσό μετάλλιο αντίστοιχα.
Έτσι όπως το λες ότι ήσουν ατυχερή, επειδή εκτός από την τύχη χρειάζεται, εξ όσων μπορώ να καταλάβω, και πολύ σκόπος, έτσι.
Ναι, σωστά.
Όταν λέμε ασημένιο στο Word, τι ακριβώς έπρεπε εσύ να ξεπεράσεις για να μπορέσεις να βρεθείς σε αυτή τη θέση?
Είχαμε σίγουρα και οι δύο μια πολύπλευρη προετοιμασία. Mm-hmm. Κριθήκαμε να έρθουμε αντιμέτωπες με θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, από το πιο απλό που μπορεί να ζητηθεί από έναν μέσο χρήστη της εφαρμογής, μέχρι πιο εξειδικευμένα ζητήματα, τα οποία συναντούσαμε για πρώτη φορά. Με την καθηγήτριά μου, λοιπόν, τη Γεωργία Μουρσιάδου, αντικρίσουμε κάθε είδους επιλογή. Και πήγαμε στο παγκόσμιο χωρίς να ξέρουμε τι μας περιμένει εκεί. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ύλη που πρέπει να έχουμε βγάλει ή ξέρουμε πώς θα είναι η διαδικασία του διαγωνισμού, γιατί κάθε χρόνο αλλάζουν οι προϋποθέσεις. Φέτος ήταν μια εξέταση που αποτελούνταν από δύο μέρη. Ένα με 40 λεπτά που μας ζητήθηκε να κάνουμε διάφορα task, να το πω έτσι, σε μία σειρά από project. Και το δεύτερο μέρος ήταν 60 λεπτά, που μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε εκ νέου ένα αρχείο, ο καθένας στη δική του εφαρμογή, που εξέταζαν ουσιαστικά το δημιουργικό κομμάτι.
Για εσένα, Ελένη, ποια ήταν η δική σου διαδικασία που έπρεπε να ξεπεράσεις ώστε να βρεθείς στην πρώτη θέση?
Δεδομένου ότι κλεινόμασταν να αντιμετωπίσουμε θέματα τα οποία κάθε χρόνο μεταβάλλονται τόσο σαν θέματα όσο και σαν φιλοσοφία και τρόπος εξέτασης, οπότε δεν είχαμε καμία εικόνα για το τι ακριβώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε σαν εξέταση, και καλούμε να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους των καλύτερων. Αυτό το οποίο συμπεριέλαβε η προετοιμασία μας ήταν άριστη γνώση της εφαρμογής, κάτι το οποίο είναι και λίγο έτσι παρεξηγήσιμο, δεδομένου ότι και το Word και το PowerPoint είναι δύο εφαρμογές οι οποίες προσφέρουν πολλά παραπάνω από αυτό το κομμάτι που όλοι γνωρίζουμε σαν γνώσεις, τέλος πάντων, πάνω στο αντικείμενο. Συνεπώς, άριστος χειρισμός της εφαρμογής και μέσα από μία προετοιμασία που δεν ήταν μόνο 3 μηνών από το Πανελλήνιο, αλλά 3 χρόνων, και μετά από άπειρη εξοικείωση με την εφαρμογή, καταφέραμε να κατακτήσουμε την εφαρμογή και έτσι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακόμα και σε ένα
εντελώς άγνωστο περιβάλλον και το τι θα ζητούσαν από εσάς.
Ναι, και σε κάτι, κάνοντας δικές μας, τέλος πάντων, τις εφαρμογές, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μέσω της βοήθειάς τους κάποια αρχεία που μας ζητήθηκαν, δεδομένου ότι φέτος ο διαγωνισμός αποτελείται, όπως είπε και η Κυριακή, από δύο μέρη, με το δεύτερο να είναι ένα δημιουργικό σκέλος.
Σε αυτήν την διαδικασία, σε αυτή την πορεία και σε αυτήν την προετοιμασία, καταλαβαίνω ότι κοπιάσατε πολύ. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιο ήταν αυτό που εσένα σε τράβηξε, Ελένη, στο PowerPoint, και αυτή η ερώτηση απευθύνεται και στην Κυριακή. Τι ήταν αυτό, λοιπόν, που σε έκανε να επιλέξεις να ασχοληθείς με αυτό?
Η αλήθεια είναι ότι το PowerPoint μπήκε λίγο απρόσμενο στη ζωή μου. Όπως είπα, πριν από 3 χρόνια είχα μια υποτροφία στο σχολείο μου, μέσω της οποίας ξεκίνησα ένα βασικό κύκλο μαθημάτων. Και όταν στη πορεία αποφάσισα να συμμετάσχω την πρώτη χρονιά στο πρωτάθλημα και να ασχοληθώ και να εμβαθύνω πραγματικά στην ουσία της εφαρμογής και ανακάλυψα το εύρος των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει, την αγάπησα περισσότερο, λίγο περισσότερο από τις υπόλοιπες, δεδομένου ότι ένιωσα ότι περιλαμβάνει τα πάντα. Και αυτό που νομίζουμε ότι είναι το PowerPoint είναι μια εφαρμογή παρουσιάσεων. Εγώ μέσα από αυτά τα 3 χρόνια την αγάπησα, γιατί κατάλαβα ότι οι παρουσιάσεις είναι το λιγότερο από αυτή η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις. Από βίντεο μέχρι επεξεργασία εικόνων, γραφικών. Είναι μια εφαρμογή στην οποία, με την οποία ασχολείσαι και σε αφήνει να ξετυλίξεις τη φαντασία σου και να δημιουργήσεις κάτι το οποίο δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό το κλασικό, την κλασική την παρουσίαση που έχουμε στο μυαλό μας.
Νομίζουμε ότι είναι μόνο αυτό το PowerPoint και ότι είναι περιορισμένη χρήση, οπότε εκεί οι δυνατότητές σου και τα skills σου σου επέτρεψε να λειτουργήσει και η φαντασία σου μέσα σε αυτό, αν καταλαβαίνω σωστά.
Ακριβώς. Μέσα από κάθε κίνηση, από κάθε μετάβαση, από κάθε γραφικό, εγώ έβλεπα κάτι πολύ ξεχωριστό και κάτι που μου κινούσε το ενδιαφέρον.
Mm. Κυριακή, εσένα τι ήταν αυτό που σε τράβηξε και συμμετείχες?
Και εμένα αντίστοιχα η εφαρμογή του Word δεν πίστευα ότι θα γίνει το αντικείμενό μου και κάτι που θα μου άρεσε τόσο πολύ να ασχοληθώ και να εξελιχθώ πάνω σε αυτό. Και να πω την αλήθεια, η περσινή συμμετοχή μου στο τελικό ήταν το κίνητρο να πω ότι αυτή η εφαρμογή μου αρέσει παραπάνω και θέλω να διευρύνω τις γνώσεις μου πάνω στο αντικείμενο. Έτσι λοιπόν κάθισα και εγώ αντίστοιχα, ασχολήθηκα, έμαθα και κυρίως έψαξα. Mm-hmm. Γιατί όπως είπε και η Ελένη, αλλά κάθε εφαρμογή είναι πολλά παραπάνω από ό,τι ο καθένας έχει στο μυαλό του και φαντάζεται. Μπορείς να δημιουργήσεις ακριβώς πάρα πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Τώρα, σε επίπεδο του Word, ας πούμε, εγώ κατάφερα να δημιουργήσω ακόμα και ενημερωτικά φυλάδια. Αντικείμενα που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να δημιουργήσω μέσα αυτής της εφαρμογής, καθώς δεν είναι τόσο διαδεδομένη για αυτό το αντικείμενο. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Ήταν μοναδική και νομίζω ήταν αυτή που μου τέριαξε περισσότερο από όλες και μου κίνησε το ενδιαφέρον για να διευρύνω, όπως είπα και πριν, τις γνώσεις μου πάνω στο αντικείμενο.
Και έρχεται τώρα να πάμε λίγο στη στιγμή των αποτελεσμάτων. Και έρχεται η στιγμή λοιπόν Ελένη και Κυριακή, Κυριακή και Ελένη, που ακούτε τα ονόματά σας. Και από τα βίντεο που εγώ έχω δει, ήταν πολύ συγκινητικό να σας βλέπω να πετάγεστε από τις θέσεις σας, να παίρνετε την ελληνική σημαία και να ανεβαίνετε για να πάρετε το βραβείο σας. Μπορείτε να μου περιγράψετε λίγο, μπορεί να ακούγεται πολύ κλισέ η ερώτηση, αλλά για δύο ανθρώπους που είναι 17 ετών, που εκτίθενται σε ένα εντελώς καινούριο περιβάλλον από ό,τι έχουν συνηθίσει, σε ένα τέτοιο μέγεθος διαγωνισμού, νομίζω ότι έχει μια ιδιαιτερότητα που αξίζει να την ακούσουμε. Όποια θέλει μπορεί να απαντήσει. Ελένη, Κυριακή, Κυριακή, Ελένη.
Να ξεκινήσω, να κάνω την αρχή.
Ναι. Ελένη.
Ναι.
Είδες το κατάλαβα. Ωραία, ακούω. Σ' ακούμε.
Την ώρα των αποτελεσμάτων είχε προηγηθεί το μετάλλιο της Κυριακής. Mm. Οπότε η ελληνική αποστολή εκεί ήμασταν σε ένα κλίμα απέραντης χαράς. Mm. Και όταν έφτασε η ώρα για το δικό μου το μετάλλιο, ήταν κάτι το οποίο όσο κλισέ και να ακουστεί, δεν το περίμενα. Γιατί δεν είχα εικόνα καθόλου όταν βγήκαμε από την ώρα της εξέτασης, δεδομένου ότι δεν είχα καμία εικόνα του πώς έχει πάει η εξέταση για τα υπόλοιπα παιδιά, δεν μπορούσα να γνωρίζω συγκριτικά πού περίπου βρίσκομαι. Οπότε έτσι είχα μια συστολή που δεν με άφηνε να δω καθαρά, να αξιολογήσω, ας πούμε, καθαρά την εξέτασή μου. Και είναι λίγο περίεργο το συνέστημα όταν είσαι το τελευταίο μετάλλιο, το χρυσό, γιατί η ανακοίνωση έγινε ξεκινώντας από το τρίτο στο δεύτερο. Mm. Και έχοντας μείνει μία μόνο θέση για ένα παιδί, εκείνη την ώρα είπα ότι αποκλείεται να είμαι εγώ, γιατί δεν έχουν μείνει δύο, δεν έχουν μείνει τρεις, είναι ένας. Και όταν εν τέλει ανακοινώθηκε το όνομά μου, περίμενα αρχικά να ακούσω για το επίθετο να σιγουρευτώ ότι ήμουν εγώ. Σε τέτοιο σοκ βρισκόμουν. Και εκείνη την ώρα απλά το μυαλό μου μπήκε σε μια φάση κενού. Και το μόνο που θυμάμαι να περνάει σαν σκέψη από το μυαλό μου είναι ότι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, ένα πολύ πολύ μακρινό όνειρο, ξαφνικά βρισκόταν πάρα πολύ κοντά μου. Και τα έζησε όλα γύρω μου. Θυμάμαι μόνο να τρέχω προς τη σκηνή με τη σημαία.
Σε είδα στο βίντεο, σε είδαν.
Και το δεύτερο πράγμα που θυμάμαι είναι η αγκαλιά της Κυριακής όταν κατέβηκα από τη σκηνή, γιατί επειδή είχε προηγηθεί το μετάλλιό της, την είχαν κρατήσει δίπλα από τη σκηνή, οπότε την ώρα των αποτελεσμάτων δεν ήταν κοντά μου.
Οπότε έπεσε σε μια πολύ γνώριμη αγκαλιά που ήξερε ακριβώς πώς νιώθεις εκείνη τη στιγμή, σωστά, Κυριακή?
Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Νιώθω ότι κανένας δεν μπορούσε να περιμένει το αποτέλεσμα αυτό. Και εγώ αντίστοιχα, όπως και η Ελένη, ούτε εγώ είχα μέτρο σύγκρισης με τα υπόλοιπα παιδιά. Ήξερα ωστόσο πώς είχα λειτουργήσει τα Κυριακή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ήξερα ότι πάνω απ' όλα είχα προσπαθήσει και σε καμία περίπτωση δεν ήμουν απογοητευμένη, οποιοδήποτε και αν ήταν το αποτέλεσμα. Τη στιγμή λοιπόν της απονομής καθόμουν μαζί με την Ελένη και όταν ήρθε η σειρά της δικής μου κατηγορίας, την κοίταξα, με κοίταξε και της κράτησε το χέρι. Οπότε περίμενα υπομονετικά το ενδεχόμενο να ακουστεί το όνομά μου χωρίς να υπάρχει κάποια σιγουριά σε αυτό. Και όταν λοιπόν ανακοινώθηκε, πετάχτηκε όλη η ελληνική αποστολή επάνω, ήταν και το πρώτο μετάλλιο που ακούστηκε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά να αγκαλιάζω εκείνη τη στιγμή τα άτομα που ήταν δίπλα μου. Και χωρίς να προλάβω να κάνω πολλά, μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, άρπαξα και εγώ την ελληνική σημαία και έτρεξα να ανέβω πάνω στη σκηνή για να παραλάβω το μετάλλιό μου. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά είχε παγώσει ο χρόνος, ούτε εγώ συνειδητοποιούσα τι μου συνέβαινε. Το πραγματικό συνέστημα το ένιωσα όταν κατέβηκα από τη σκηνή, γιατί τότε μου ήρθε πολύ ξαφνικά και συνειδητοποίησα τι είχα καταφέρει και ότι όντως το δικό μου όνομα είχε ακουστεί και στο λαιμό μου είχα το αργυρό το μετάλλιο. Και όταν αντίστοιχα ακούστηκε και το μετάλλιο της Ελένης, επειδή ακριβώς εγώ ήμουνα μόνη μου σε ένα διαφορετικό σημείο, επειδή μας κρατούσαν εκεί τα μετάλλια, δεν κρατήθηκα καθόλου, έτρεξα κατευθείαν και την περίμενα να κατέβει από τη σκηνή. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Νιώθω ότι οι κόποι μας αντομίστηκαν και η χαρά μας ήταν υπέροχη, απέραντη. Mm. Και εκείνη η αγκαλιά ήταν ό,τι χρειαζόμασταν και οι δύο,
εκείνη τη στιγμή. Εγώ τώρα βλέποντας και τα βίντεο, γιατί μου τα έστειλε ο κύριος σας, ο καθηγητής σας, ο Παναγιώτης Ασλανίδης. Ήταν η στιγμή της ανακοίνωσης και εδώ στην Ελλάδα οι συγγενείς σας που πετάχτηκαν και αυτοί από τις θέσεις τους και για σένα και για την Ελένη. Και η μία λέξη που εμένα μου ήρθε αυτόματα εκείνη την ώρα για αυτήν την εμπειρία που εγώ έβλεπα ήταν περηφάνεια. Αν εσύ, Κυριακή, θα μπορούσες να περιγράψεις αυτή την εμπειρία με μία μόνο λέξη, αν δεν σε δυσκολεύω, ποια θα μπορούσες να πεις ότι θα ήταν?
Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολη η είναι. Γιατί ακριβώς τα συναισθήματα ήταν πάρα πολλά και όλη η εμπειρία ήταν ξεχωριστή για το κάθε πράγμα που συνέβη, όχι μόνο για το μετάλλιο.
Θα μπορούσες να πεις ότι ήταν μια δικαίωση για τους κόπους σου?
Σίγουρα ήταν μια δικαίωση. Και προσωπική ευχαρίστηση θα έλεγα.
Βέβαια. Και ευχαρίστηση σε αυτό, γιατί το κάνετε να ακούγεται ότι έχετε περάσει καλά μέσα από αυτόν τον κόπο, μέσα από αυτόν τον δρόμο και ότι δεν ήταν μόνο το διάβασμα. Περάσατε καλά και αυτό βγήκε προς τα έξω, όπως λέμε. Ελένη, εσύ πώς θα χαρακτήριζες, αν μπορούσες, μονολεκτικά αυτή την εμπειρία?
Με μία λέξη, νομίζω αυτό που έζησα ήταν μία απέραντη ευλογία. Από την αρχή του ταξιδιού και η νίκη, και μόνο και μόνο που βρεθήκαμε στην άλλη άκρη του κόσμου, έχοντας κερδίσει τη θέση μας εκεί για να διαγωνιστούμε σε κάτι που αγαπάμε και σε κάτι για το οποίο δουλέψαμε, και η προετοιμασία μας, η οποία καθόλου βάρος δεν μας ήταν, αλλά του εναντίου, ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και τεράστια επιθυμία μας για να δουλεύουμε όλο και παραπάνω. Η ανταμοιβή όταν ήρθε το μετάλλιο, και αν θέλετε τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη ευλογία σε όλη αυτή την εμπειρία ήταν οι εκφράσεις χαράς, οι εκδηλώσεις χαράς που πήρα από την οικογένειά μου, από τον καθηγητή μου, από τους φίλους μου, από τους συμμαθητές μου, με τους οποίους συναγωνιστήκαμε τέλος πάντων για να στο Πανελλήνιο, για να αναδείξουμε τον πρωταθλητή. Όλα αυτά ήταν ένα τεράστιο έπαθλο και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλη την εμπειρία, για όλο το ταξίδι και για όλες τις στιγμές.
Να ρωτήσω κάτι που έχω διαβάσει και θέλω να μου πείτε αν είναι... αν ισχύει. Εσείς δεν γνωρίζοσασταν με την Κυριακή από πιο πριν, αλλά μέσα από τις ψηφιακές αίθουσες γίνατε φίλες. Είναι ορθό αυτό που λέω?
Ναι. Τρία χρόνια πριν, γιατί η υποτροφία στάλθηκε και στις δυο μας την ίδια χρονιά. Mm-hmm. Οπότε όταν ξεκινήσαμε τον πρώτο κύκλο μαθημάτων, έτσι γνωριστήκαμε και βρεθήκαμε πρώτη φορά από κοντά στο Πανελλήνιο του 2023, δεύτερη φορά από κοντά στο Πανελλήνιο του 2024, τρίτη φορά από κοντά, έχοντας όμως αναπτύξει μία σχέση
έστω και από απόσταση πάρα πολύ όμορφη. Βρεθήκαμε τρίτη φορά από κοντά το 2025, όπου μοιραστήκαμε και τα κλάματά μας μία για τη νίκη της άλλης. Και ξαφνικά, έχοντας βρεθεί μόνο τρεις φορές από κοντά και έχοντας μιλήσει πολλές φορές από το τηλέφωνο, βρεθήκαμε στην Αθήνα για να ταξιδέψουμε στην άλλη άκρη του κόσμου παρέα και να ζήσουμε όλη αυτή την εμπειρία μαζί.
Και έτσι, Κυριακή, δημιουργήθηκε μία φιλία, σωστά?
Μία πραγματικά υπέροχη φιλία που, αν μου το έλεγε κανείς ότι πριν τρία χρόνια που θα γνώριζα την Ελένη, η σχέση μας θα έχει εξελιχθεί σε αυτόν τον βαθμό, δεν θα το πίστευα ποτέ. Ήταν μια διαδικτυακή φιλία που πολλές φορές παρεξηγείται, ωστόσο σε εμάς λειτουργήσε και με το παραπάνω, θα έλεγα. Αναπτύξαμε μια σχέση μέσα από αυτή την επικοινωνία που είχαμε εξ αποστάσεως, καθώς μια είναι Αθήνα, η άλλη Θεσσαλονίκη. Και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο δέσιμο, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Και ήταν πραγματικά τιμή που καταφέραμε να ζήσουμε και την όλη εμπειρία στην Αμερική μαζί. Ήταν σαν να είχα ένα δικό μου άτομο κοντά μου, στην τροφιά μου. Και ζήσαμε κάθε στιγμή παρέα. Σίγουρα μας έχει χαραχτεί το ταξίδι αυτό στο μυαλό. Ήταν πραγματικά, ήμουν πολύ τυχερή που κατάφερα να το μοιραστώ με ένα άτομο σαν την Ελένη το ταξίδι και την όλη εμπειρία.
Κλείνοντας αυτή την υπέροχη συζήτηση μαζί σας, θέλω να ρωτήσω, και αυτό μπορεί να ακούσετε κλισέ, αλλά καμιά φορά μέσα στα κλισέ κρύβονται και πολύ ωραίες αξίες. Το δικό σου μήνυμα, Κυριακή, για προς άλλα παιδιά της ηλικίας σας που έχουν όνειρα, ποιο μπορεί να είναι?
Ότι με υπομονή και σίγουρα προσωπική θέληση, κάθε στόχος μπορεί να πραγματοποιηθεί και τίποτα δεν είναι αδύνατο.
Ελένη, το δικό σου το μήνυμα?
Θα σας πω κάτι που με συνοδεύει εδώ και τρία χρόνια και μας το είπε ο κύριος Παναγιώτης το 2023. Ποτέ, μα ποτέ να μην λέμε ότι κάτι είναι αδύνατο. Γιατί μιλώντας μας τότε για το Πανελλήνιο, μας είπε ότι και τα παιδιά που βγήκαν πρωταθλητές πριν από εσάς έλεγαν το ίδιο ακριβώς. Αποκλείεται να είμαι εγώ. Αλλά εν τέλει βρέθηκαν όπως και εμείς στην άλλη άκρη του κόσμου, ζώντας ένα όνειρο. Οπότε μόνο με τη δουλειά και με τη θέληση, η οποία αν θέλετε είναι ο βασικότερος μοχλός στη ζωή μας, αν έχουμε θέληση για κάτι, δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αδύνατο, τίποτα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Έχω Κάτι Να Σου Πω και στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ελένη Καρακασίδου και Κυριακή Πέτσα, να συνεχίσετε όσο δυνατά και όσο ονειρικά μπορείτε και θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Sky.
for stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh.
Εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και rteco.gr. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω» μέχρι και τις 8. Και ένας ουρανός γεμάτος αστέρια. Έτσι αυτό το τραγούδι μου, έτσι η ιστορία από τα δύο κορίτσια μου έκανε να σκεφτώ για να ακούσουμε. Γιατί δίνουν πολύ ωραίο νόημα και διορθώνουν, αν θέλετε, τις ατσαλιές που βλέπουμε γύρω μας και μας δίνουν ελπίδα και μας δίνουν χαρά και περηφάνεια. Και πάμε λίγο τώρα να υποδεχθούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει τον δικό του ρόλο σε αυτή την πορεία, γιατί αυτή η πορεία είναι σημαντική και όταν υπάρχουν καθηγητές και μέντορες, είναι πολύ ωραίο να συνοδεύουν τα παιδιά μας σε ό,τι μπορούν να κάνουν. Και είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Ασλανίδης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κυριάκη, είστε καλά?
Είμαι πολύ καλά, εσείς?
Σας απόλαυσα που τα λέγατε με τα κορίτσια μου. Ήμουνα μαζί με την Κυριακή τώρα. Ναι. Χθες ήμουνα στη Θεσσαλονίκη με την Ελένη. Και τώρα ήμουνα μαζί με την Κυριακή και την άκουγα. Αλλά έφυγε, γιατί πότε λέει να μην έχεις μπροστά μου.
Κατάφερε να σταθεί στον διαγωνισμό, αλλά υπάρχει αυτή η συστολή σε ό,τι αφορά σε μια συνέντευξη. Είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, έτσι, των ανθρώπων που μεγαλώνουν. Ε? Και μεγαλώνουν ωραία αυτά τα δύο κορίτσια και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βρει ένα κίνητρο και κάτι ωραίο να κάνουν. Και πείτε μας, κύριε Ασλανίδη, αυτή η πορεία αυτών των δύο κοριτσιών δεν μπορεί να είναι μοναδική. Μπορούν να μπουν οποιαδήποτε παιδιά θέλουν. Σωστά?
Σωστά. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Specialist απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 13 έως 22. Φέτος από την Ελλάδα 4.000 μαθητές συμμετείχαν στην προκριματική φάση για να αναδείξουν με τους Έλληνες πρωταθλητές που βγήκαν τα κορίτσια, η Κυριακή και η Ελένη. Οπότε, γιατί όχι, τα παιδιά μας ακούνε τώρα να θελήσουν να προσπαθήσουν να αξιολογήσουν τις γνώσεις σε αυτό το επίπεδο.
Αυτή η αξιολόγηση των γνώσεων και αυτά τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν όλα τα παιδιά πλέον στη διάθεσή τους μπορούν να τους ανοίξουν πόρτες και να τους βάλουν σε κόσμους που δεν ήξεραν. Όμως, από τη δική σας εμπειρία, διαπιστώνετε ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους με κάποιο τρόπο περιορισμένο ή περιοριστικό?
Περιορισμένο, σίγουρα. Έχουμε μάθει σε μια γρήγορη ζωή. Άρα και η γνώση έχει πάει σε αυτό το κομμάτι, σε επίπεδο των εφαρμογών. Άρα οποιαδήποτε εφαρμογή υπάρχει αυτή τη στιγμή που μπορεί να μας βοηθήσει, ο μέσος χρήστης γνωρίζει ένα 10% από αυτήν. Και ίσως γιατί 10% να χρειάζεται εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Συνήθως ψάχνουμε να κάνουμε κάτι και όχι το σύνολο της εφαρμογής. Βέβαια, είναι αυτό που λένε τρέχοντας έρχεται η όρεξη. Όταν γνωρίζουμε γενικότερα τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία, τότε σαφέστατα μπορούμε, τότε σε αυτή την περίπτωση λέμε, αν το ήξερα ότι γίνεται γι' αυτό, θα ήθελα και εγώ να το ξέρω. Και όλο το κομμάτι της τεχνολογίας, όχι συγκεκριμένα στο διαγωνισμό Microsoft Office που ήταν τα κορίτσια σε αυτή τη φάση.
Και σε ό,τι αφορά, επειδή τώρα αυτό που είπατε είναι σχεδόν καθημερινότητα πλέον, ότι ζητάμε από την τεχνολογία να μας δείξει πώς γίνεται κάτι και όχι να μάθουμε, και ειδικά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει μια απειλή γύρω από τη γνώση. Συμφωνείτε με αυτό ως άποψη?
Απειλή για την ανθρωπότητα?
Όχι απειλή για την ανθρωπότητα, απειλή για τη σημασία της γνώσης. Γιατί αυτά τα κορίτσια ξεκίνησαν πριν από το AI, πριν εξαπλωθεί αυτή η ευκολία, και ήταν σε ένα φυτώριο που προσπαθούσε μέσα από έναν αυθεντικό τρόπο μάθησης.
Να προσπαθήσω λοιπόν εγώ να κάνω έναν το συνήγορο του διαβόλου που λέμε.
Παρακαλώ.
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Mm-hmm. Το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο καθένας το εργαλείο είναι δικό του θέμα. Mm. Παραδείγματος χάρη, αυτά τα δύο τα κορίτσια χρησιμοποίησαν πάρα πολύ στην προετοιμασία. Δεν έχει αναφερθεί ποτέ την τεχνητή νοημοσύνη για να εξελιχθούν και να μάθουν πράγματα. Να σκεφτούμε λίγο ότι δώσανε τη τεχνητή νοημοσύνη τα δύο τα κορίτσια πληροφορίες από προηγούμενους Έλληνες πρωταθλητές mm-hmm. για το βαθμό δυσκολίας και τα θέματα που ζητούσαν, για να τους βγάλει η τεχνητή νοημοσύνη θέματα σε υψηλό επίπεδο τα οποία να μην μπορούν να τα απεξέλθουν. Και όντως,
το ζητήσανε για να τους δυσκολέψει, όχι για να τους διευκολύνει. Αυτό είναι πολύ ωραία έτσι, διαχωριστική γραμμή και μου αρέσει που το ακούω. Γιατί όταν ζητάμε από ένα εργαλείο ότι κάνει μου τη ζωή δύσκολη για να μπορέσω να το λύσω, είναι μεγάλο εφόδιο.
Είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για όποιον λόγο θέλει και οτιδήποτε άλλο στην καθημερινότητά μας να το χρησιμοποιήσουμε για καλό ή για κακό.
Mm.
Έτσι είναι και τεχνητή νοημοσύνη. Θα φέρει πάντως μεγάλες αλλαγές σίγουρα.
Αυτό είναι, ναι, και είναι, μόλις τώρα ξεκινάνε και τις βλέπουμε μπροστά μας. Να ρωτήσω κάτι. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για το επόμενο φυτώριο? Πώς πάτε τώρα από εδώ και πέρα? Πώς σας βρίσκει εσάς ο Σεπτέμβρης?
Αυτό το διήμερο, mm-hmm. σήμερα στην Αθήνα και χθες στη Θεσσαλονίκη, ήταν μια προβληματική φάση για τον Πανελλήνιο τελικό του 2026. Mm. Οπότε να πούμε κιόλας ότι θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι η Κυριακή και η Ελένη θα είναι και το χρόνο στο τελικό. Γράψανε μια βαθμολογία 1000, αλλά έχουμε και άλλα 30 παιδιά τα οποία είναι φαβορισμένα στους 100 καλύτερους στην Ελλάδα, γιατί και αυτά γράψανε βαθμολογία 1000. Mm. Θα έχουμε ένα πολύ όμορφο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και φέτος.
Τι ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Σλανίδη, σε όλες τις προσπάθειες και σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν. Γιατί διαβάζω εδώ σε αυτό που μου είχατε στείλει ότι η γαλαρία είναι πάντα κενή. Αυτά τα παιδιά ποτέ δεν μάθανε να κάθονται στη γαλαρία.
Σωστά. Είναι ένα χαρακτηριστικό. Mm. Ένα μεγάλο μέρος τα παιδιά μας περνάει στο πρωτάθλημα, κάποια είναι τη Βόρεια Ελλάδα και κατεβαίνουμε και συναντούμε τα παιδιά από την Νότια Ελλάδα και ένα βράδυ βρισκόμαστε όλοι μαζί. Όταν ξεκινάμε λοιπόν με το λεωφορείο, 30-40 άτομα, η γαλαρία είναι πάντοτε κενή, γιατί παιδιά σαν την Ελένη, σαν την Κυριακή, τα οποία βαθμολογικά είναι μονίμως το 20-20 παρά 1, τα εκεί που λένε η νεολαία σήμερα, δεν έχει μάθει να κάθεται στη γαλαρία. Νομίζω στο δημοτικό δεν προλάβαιναν ποτέ ούτε καν να το σκεφτούν. Τη βρίσκανε πάντα υποκατάληψη.
Τι ωραίο. Εύχομαι λοιπόν η γαλαρία να παραμείνει να είναι κενή και οι θέσεις οι μπροστινές να είναι πάντα γεμάτες με καθαρά και όμορφα μυαλά και εσείς να είστε εκεί να συνοδεύετε αυτήν την σημαντική πορεία των παιδιών μας.
Εγώ από σήμερα δηλώνω φανατικός ακροατής σας. Να είστε καλά, καλά απόγευμα.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σλανίδη. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια χαρά.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. You're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so wild. We'll be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shatter me with your touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Of heaven's gate. Oh, my life, how do you?
dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary.
Εδώ είμαστε, μα τι ωραίο τραγούδι. Αυτό το όταν κάτι σε βγάζει από τα συνηθισμένα, σου ανοίγει δρόμους, σου ανοίγει ορίζοντες. Και τώρα εγώ θα προσπαθήσω να συνδέσω το επόμενο θέμα με το ακριβώς προηγούμενο. Αν αυτή η επιτυχία των δύο Ελληνίδων μαθητριών μας δείχνει τι μπορεί να πετύχει η νέα γενιά με πάθος, με δουλειά, με όραμα, με καθηγητές δίπλα τους, υπάρχει και ένα άλλο εξίσου σημαντικό κομμάτι που μας αφορά όλους. Το περιβάλλον στο οποίο θα μεγαλώσουν, θα δημιουργήσουν και θα ονειρευτούν. Γιατί εγώ τώρα έχω την εξής απορία. Τι αξία θα έχει η πρόοδος αν δεν τη μοιραζόμαστε σε έναν κόσμο καθαρό και ζωντανό? Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και γύρω στον Ιούλιο διάβασα μία είδηση στο Earth News και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. 15.000 λίτρα απορριμμάτων ανασύρθηκαν συνολικά κατά τη διάρκεια της διήμερης περιβαλλοντικής δράσης υποβρυχίου καθαρισμού στο λιμάνι του Λαβρίου που διοργάνωσε η Why Not σε συνεργασία με το καταδυτικό κέντρο Planet Blue Dive Center τον Ιούλιο. 15 πιστοποιημένοι δίτες και 30 εθελοντές από τη στεριά Καθημερινά συνέβαλαν ενεργά στην απομάκρυνση εντυπωσιακά μεγάλου όγκου απορριμμάτων από το βυθό του λιμανιού. Και βλέπω εδώ πέρα ότι τα ευρήματα περιλάμβαναν λάστιχα αυτοκινήτων, καναπέδες, μονάδες κλιματιστικών, καρέκλες, μαξιλάρια, καθώς και μεγάλο αριθμό κουτιών αλουμινίου και γυάλινων συσκευασιών. Και σε αυτό το σημείο υποδεχόμαστε τον κύριο Χρήστο Παπαθεοδόρου, ιδρυτή και εθελοντή του οργανισμού Why Not. Καλησπέρα σας κύριε Παπαθεοδόρου.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Αυτή η είδηση, ενώ δεν θα έπρεπε, δεν θα ήθελα να υπάρχει, υπάρχει. Και είναι μία από τις δράσεις σας εκεί στο Why Not. Και εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο πολύ βασικά. Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Why Not?
Αρχικά γεννήθηκε, εγώ είμαι χρόνια εθελοντής, όχι μόνο σε περιβαλλοντικές δράσεις, σε οποιοδήποτε κομμάτι του εθελοντισμού, γιατί ο εθελοντισμός είναι κάτι πολύ όμορφο. Ο καθένας το κάνει εννοείται για διαφορετικό σκοπό και λόγο, αλλά για οποιονδήποτε λόγο και αν γίνεται, το αποτέλεσμα παραμένει ίδιο. Δημιουργείται μια ομάδα και άνθρωποι με ένα όραμα και φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο συνήθως είναι για καλό. Εγώ χρόνια σαν εθελοντής πήγαινα σε διάφορες δράσεις. Και στη συνέχεια προσπαθούσα να παρακινήσω διάφορους φίλους μου, γνωστούς μου κτλ. Και δεν τα κατάφερνα όσο θα ήθελα. Οπότε αποφάσισα να ξεκινήσω μια δικιά μου οργάνωση. Με ένα διαφορετικό λίγο τρόπο. Γιατί ξέρετε, όσο περνάνε τα χρόνια, αναβαθμιζόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι. Οπότε εγώ αποφάσισα να κάνω τη Why Not, η οποία θα περιέχει τον εθελοντισμό, την εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα και τη διασκέδαση. Δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε τον εθελοντισμό διασκέδαση και να είναι προσιτό προς όλες τις κοινωνικές ομάδες και όλες τις ηλικίες. Και δημιουργήθηκε η Why Not. Η Why Not έχει στόχο την περιβαλλοντική προστασία μέσα από δράσεις, αλλά και από εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για μικρούς και μεγάλους, έτσι ώστε να μπορεί να είναι προσιτό σε όλους. Πηγαίνουμε σε σχολεία, πηγαίνουμε σε παραλίες, σε βουνά, αλλά και οπουδήποτε αλλού μας δοθεί ευκαιρία και προσπαθούμε να δείξουμε την πλευρά αυτή στον κόσμο που δεν την ξέρει και θα ήθελε να την γνωρίσει.
Το όνομα Why Not, πώς προέκυψε? Είναι τι σημαίνει αστείο, δηλαδή για σας?
Για μένα σημαίνει, ό,τι σημαίνει για όλους, είναι το γιατί όχι.
Γιατί όχι.
Προέκυψε μια μέρα, προσπαθούσα να σκεφτώ τι όνομα θα βάλω και άκουγα ένα podcast και λέει ότι η πιο, ας πούμε, έξυπνη συμβολή που σου έχουν δώσει ποια είναι. Και λέει ότι πες, γιατί όχι εγώ. Και λέω, δηλαδή μου έμεινε στο κεφάλι. Το έβαλα, το αποφάσισα, το συζήτησα με διάφορους γνωστούς μου και φίλους μου. Όλοι μου είπαν ότι τους αρέσει και σε αυτούς. Οπότε κάπως έτσι γεννήθηκε το Why Not.
Είναι όντως βγαλμένο από τη ζωή το γιατί όχι. Γιατί να μην έχουμε καθαρό περιβάλλον, γιατί να μην έχουμε καθαρούς βυθούς και γιατί να μην έχουμε εθελοντισμό και γιατί να μην διασκεδάζουμε όταν προσφέρουμε.
Γιατί να μην γίνει εσύ αλλαγή, γιατί να μην βοηθήσει εσύ.
Ακριβώς, γιατί η αλλαγή ξεκινάει πρώτα από το ατομικό για να μπορέσει να πάει στο συλλογικό. Πείτε μου λίγο για τις δράσεις. Πού επικεντρώνεστε δηλαδή? Γιατί εγώ ανέφερα τον υποβρύχιο καθαρισμό.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα μότο το οποίο είναι ότι δεν μαθαίνουμε να μαζεύουμε σκουπίδια, μαθαίνουμε να μην τα πετάμε.
Να μην τα πετάμε, αυτό είναι.
Γιατί όσες δράσεις και να κάνουμε, πάντα θα υπάρχει η ρήπανση αυτή, η οποία πολλές φορές δεν οφείλεται κιόλας στον ανθρώπινο παράγοντα. Είναι διάφορα απόβλητα τα οποία είτε από άνεμο, είτε από τη θάλασσα και το κύμα, για διάφορους λόγους υπάρχουν. Το θέμα είναι να μπορέσουμε εμείς όσο περισσότερο να εκπαιδευτούμε και να υπάρξει μια μορφή παιδαγωγική προς όλους, έτσι ώστε να μειώνεται αυτό το φαινόμενο συνεχώς. Εμείς κάνουμε από εκπαιδευτικές δράσεις, κάνουμε καθαρισμούς παράκτιους σε βουνά, σε ποτάμια, κάνουμε το κομμάτι του CSR σε εταιρείες, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πάρα πολύ σημαντικό που πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εταιριών έχει αποφασίσει να το βάλει μέσα στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή ζητάνε από διάφορες οργανώσεις, οι οποίες δεν έχουν μόνο περιβαλλοντικό χαρακτήρα, αλλά και ανθρωπιστικό, πολιτιστικό, καλλιτεχνικό, να συνεργάζονται και να κάνουν δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενούς τους να δουν και ένα άλλο κομμάτι. Mm. Κάνουμε τώρα πλέον και τους υποβρύχιους καθαρισμούς. Έχουμε μεθαύριο ένα καθαρισμό υποβρύχιο στην Κύθνο. Mm. Είμαστε ήδη εδώ, στο λιμάνι των Λουτρών. Και από τον Οκτώβριο και μετά συνεχίζουμε τους υπαίθριους καθαρισμούς και κάποιες δευτεροφυτεύσεις.
Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των εθελοντών στις δράσεις σας, κύριε Παπαθεοδόρου?
Οι εθελοντές είναι το α και το μ, καθώς όλο αυτό το πράγμα γίνεται μέσα από αυτούς. Όχι μόνο το κομμάτι το πρακτικό, αλλά και η δύναμη που παίρνουμε εμείς σαν οργάνωση, βλέποντας τον κόσμο να έρχεται, να ρωτάει, να μαθαίνει, να γελάει, να περνάει καλά, να κουράζεται, να πονάει, να ταλαιπωρείται. Ξέρετε, τα συναισθήματα είναι επισκέπτες και είναι καλό να τα δεχόμαστε.
Ναι, ό,τι και να είναι, και δεν είναι θετικά ή αρνητικά, φυσικά, είναι συναισθήματα.
Παθαίνουμε από όλα. Mm. Οπότε οι εθελοντές είναι πάρα πολύ, είναι, θεωρώ, το πιο σημαντικό κομμάτι όλων των οργανώσεων. Ακόμα και στις εταιρείες, ας πούμε, που συνεργαζόμαστε, οι εργαζόμενοι είναι εθελοντές στις δράσεις. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουν ως εθελοντική εργασία. Ο εθελοντής, ξέρετε, ο εθελοντισμός, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι κάτι το οποίο ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Κάποιος μπορεί να πει ότι ο εθελοντισμός είναι κακή λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι είναι κοινωνικοποίηση. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι είναι προσωπική βελτίωση. Κάποιος άλλος μπορεί να μάθει σε τι είναι καλός και να τον βοηθήσει μελλοντικά να βρει μια δουλειά πάνω σε αυτό το οποίο κατάλαβε ότι μπορεί να κάνει μέσα από αυτό. Οπότε ο καθένας, σαν εθελοντής, βρίσκεται στην εκάστοτε δράση για τα δικά του θέλω, και αυτό είναι απολύτως αποδεκτό.
Ναι. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, επειδή διάβασα αυτήν την είδηση για το Λαύριο, για αυτά τα 15.000 λίτρα απορριμμάτων, τι σημαίνει για εσάς αυτό το αποτέλεσμα?
Κοιτάξτε, είναι πολύ μπερδεμένο, γιατί ακούγεται τεράστιο και ακούγεται σαν βουνό, και είναι. Αλλά αν αυτές οι δράσεις γινόντουσαν εντατικά και με την συμβολή του κόσμου, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να μειωθεί αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς όμως, ο κόσμος δεν είναι ακόμα ενημερωμένος, δεν ενδιαφέρεται ακόμα για όλο αυτό, και είναι πολύ δύσκολο και για τις οργανώσεις και για τους δήμους, αλλά και για τον εκάστοτε αρμόδιο να καταπολεμήσει κάτι τέτοιο. Όταν βλέπετε, εμείς τώρα είναι πραγματικά γεγονότα, καθαρίζαμε, ήμασταν οι δίτες μέσα και καθαρίζαμε μαζί με τους εθελοντές και περνάγαμε από δίπλα και αφήναν τους καφέδες τους. Το οποίο είναι ξεκάθαρα θέμα παιδείας και αρχών.
Ναι.
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, εγώ θα μιλήσω για εδώ, έχει αναβαθμιστεί πολύ όλο αυτό το θέμα και υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσο περνάει ο καιρός.
Άρα θεωρείτε ότι έχει αρχίσει η ελληνική κοινωνία να αποκτά μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση?
Σίγουρα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ με τη YNO είμαστε 2 χρόνια τώρα. Τα τελευταία 2 χρόνια που είμαι πολύ ενεργά σε αυτό το κομμάτι, έχω δει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Δεν ξέρω αν είναι το κύμα το οποίο πιάσαμε εκείνη η εποχή τώρα που γίνεται, αλλά θεωρώ πως προχωράμε προς το καλύτερο. Μπορεί με αργά βήματα, αλλά καλύτερα να πηγαίνεις με αργά βήματα και να χτίζεις κάτι σωστά, παρά να κάνεις ένα σπίτι και να γκρεμίζεται κατευθείαν. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Όλοι λένε ότι η νέα γενιά πρέπει να μάθει, η νέα γενιά πρέπει να κάνει. Όχι, δεν πρέπει να μάθει η νέα γενιά. Πρέπει η παλιά γενιά
να
δείξει με τον σωστό τρόπο.
Και να ξεμάθει. Γιατί κάποια πράγματα.
Και να ξεμάθει, ναι. Mm. Δηλαδή, τα παιδιά, σου λένε όλοι τα παιδιά. Τα παιδιά από ποιον μαθαίνουν? Από το κεφάλι τους. Βλέπουν κάτι, το μιμούνται. Mm. Δηλαδή, αυτό που λένε όλοι, ότι οι νέοι πρέπει να αλλάξουν συνήθειες, για να αλλάξουν νέοι συνήθειες, πρέπει να αλλάξουν και οι μεγαλύτεροι. Αυτή είναι το παράδειγμα.
Σωστά.
Καταλαβαίνετε.
Κύριε Παπαθεοδόρου, έχουμε ένα λεπτό πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και θέλω να κλείσουμε ποιο είναι το δικό σας επόμενο βήμα, εκτός από τον καθαρισμό στην Κύθνο.
Κοιτάξτε, εγώ έχω διάφορα όνειρα στο κομμάτι. Κάποια μπορεί να ακούγονται τρελά, κάποια μπορεί να ακούγονται περίεργα, αλλά εγώ αυτό που θα ήθελα να κάνω πάρα πολύ, το οποίο δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου και χρειάζομαι είτε κάποιον κρατικό μηχανισμό ή κάποιον πολύ μεγάλο ιδιώτη για να το καταφέρουμε, ή να κάνουμε μια δεντροφύτευση με ελικόπτερο.
Α, τέλειο. Ακούγεται πολύ μεγάλο ως σχέδιο. Εγώ θα σας ευχηθώ να το πραγματοποιήσετε και να βρείτε τον τρόπο και τον χρόνο και τα χρήματα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο ΕΠΟ Κάτι Να Σου Πω.
Μας είχατε σήμερα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είναι 7 και 10, είμαι η Μαρία Κυριάκη, έχω κάτι να σου πω μέχρι και τις 8 και νομίζω, αγαπημένοι μου ακροατές, ότι ο Σεπτέμβριος βρίσκει τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, όλους σε μια καινούργια διαδικασία, καινούριο πρόγραμμα. Εμείς εδώ στην ΕΡΤ ετοιμαζόμαστε για πολλά πράγματα, για ωραία πράγματα, για καθαρά πράγματα, για ενημερωτικά, για ψυχαγωγία. Και έχουμε πρεμιέρες. Από 1η Σεπτεμβρίου αρχίζουν πρεμιέρες και στο ενημερωτικό. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω για μια πρεμιέρα που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου, στις 4 η ώρα το απόγευμα, όπου μια ξεχωριστή ψυχαγωγική πρόταση για τα Σαββατοκύριακά σας θα έχει έρθει στο καινούριο πρόγραμμα. Η Κέλλη Βρανάκη μας προσκαλεί από το Σεπτέμβριο λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή στην ΕΡΤΕΝΑ, στην εκπομπή Generation Σουκού, όπου εκεί θέλει να φτιάξει ένα ζωντανό ραντεβού, θέλει να βάλει έναν ρυθμό που θα έχει χιούμορ, θετική ενέργεια και απρόβλεπτες στιγμές, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, θα μάθουμε. Μια εκπομπή που θα μιλάει τη γλώσσα του σήμερα, που είναι σημαντικό να συντονιζόμαστε με τη γλώσσα του σήμερα, συνδυάζοντας viral θέματα, ανθρώπινες ιστορίες, οικογενειακή ψυχαγωγία και δυνατές παρουσίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και γι' αυτό το λόγο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι η Κέλλη Βρανάκη. Κέλλη, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο Έχω Κάτι Να Σου Πω.
Καλησπέρα, Μαρία, τα είπες φανταστικά, νομίζω, έτσι.
Έχω
δηλαδή,
διαβάσει.
Περιέγραψες ακριβώς ό,τι ετοιμάσουμε το είπες.
Ακριβώς, έχω διαβάσει και περιμένω να μου πεις γιατί το τρέιλερ δείχνει, αλλά δεν δίνει και πολλές πληροφορίες. Και εγώ τώρα αναγκαστικά θα σε ρωτήσω, τι θα δούμε στις 13 Σεπτεμβρίου, στις 4 η ώρα το απόγευμα, στη συχνότητα της ΕΡΤΕΝΑ.
Κοίτα να δεις. Από αυτά τώρα που μπορώ και εγώ να σου πω, όπως καταλαβαίνεις.
Ναι, βεβαίως, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler alert και μετά να κυνηγιόμαστε εδώ στους διαδρόμους. Δεν θα ήθελα.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε μια μικρή αλλά πολύ δεμένη ήδη ομάδα. Δουλεύουμε λοιπόν πυρετοδός για την πρεμιέρα μας που θα είναι 13 Σεπτεμβρίου. Θα είναι ένα ψυχαγωγικό μαγκαζίνο. Δεν θα έχει καμία δόση ενημέρωσης ή επικαιρότητας. Θα είναι καθαρά ψυχαγωγικό. Θα έχει θέματα από τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, κοινωνικά θέματα που κι εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ και έχω καλύψει ως δημοσιογράφος. Και θέλουμε να γίνουμε όλοι μαζί ουσιαστικά μία παρέα. Το Generation λοιπόν Σουκού είναι ότι σε όποια γενιά και να ανήκεις, σε όποια γενιά, σε όποια ηλικία και να έχεις, μπορούμε να γίνουμε η παρέα δική σου για τα Σαββατοκύριακα, για τα απογεύματα και να περάσουμε καλά, όμορφα, να ξεχαστούμε και λίγο από όλα αυτά που συμβαίνουν και να δώσουμε έτσι έναν χαρούμενο ρυθμό. Εγώ κάπως έτσι θα το βλέπω και πιστεύω και η ομάδα υπόλοιπη. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμαζόμαστε. Είμαστε πάρα πολύ αγχωμένοι, όπως καταλαβαίνεις. Θα το κρύψω αυτό.
Είναι το άγχος το δημιουργικό.
Ναι, κοίτα, είναι το δημιουργικό, είναι και το γενικό που λέω και εγώ τώρα. Άγχος είναι, δεν το ξεχωρίζεις και πολύ όταν τρέμουν τα ποδαράκια σου.
Σωστά.
Αλλά έχουμε και αυτή την ανυπομονησία που περιμένουμε να βγούμε στον κόσμο, να δείξουμε όλα αυτά που ετοιμάζουμε και να δούμε αν θα το δεχτεί έτσι με πολύ μεγάλη χαρά.
Ξέρεις τι, όταν εγώ διάβασα τόσο το δελτίο τύπου όσο είδα και τον τίτλο, αυτό το Generation Σουκού, εγώ το εξέλαβα ως ένα κάλεσμα, γιατί μου ήρθε η λέξη που τη βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, την πρόταση μάλλον, που λέει Mind the Gap. Και αυτό το gap λοιπόν που έχουν αυτές οι γενιές, είναι ωραίο να γεφυρώνεται με έναν τρόπο συλλογικό και ολιστικό.
Έτσι είναι ακριβώς. Είναι όπως πάω εγώ στη γιαγιά μου και μου λέει τι είναι αυτή η λέξη. Ακούει μια μοντέρνα λέξη που μπορεί να μην τη ξέρει. Ή αντίστοιχα, ένας πιο μικρός μπορεί να ρωτήσει κάτι του παππού του και τη γιαγιά του ή τους γονείς του. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει τότε, τι σημαίνει τώρα. Κάπως έτσι, περίπου θέλω να φανταστείς και να φανταστείτε και οι ακροατές μας, ότι θα είναι η εκπομπή. Εμείς αυτό το κενό θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο καλύτερα φυσικά θα μπορούμε.
Είπες και τη λέξη διασκέδαση και χωρίς την ενημέρωση, γιατί η ενημέρωση έχει και τον δύσκολο χαρακτήρα της, έχει και τη στεναχώρια της και μας λείπει νομίζω από την καθημερινότητά μας μία δόση αλαφρότητας να το πω,
αυτό,
αλλά με την έννοια
ακριβώς.
Του να κάτσω να δω κάτι, να ξεδώσω.
Ναι. Θέλουμε να είμαστε ένα παράθυρο στη ψυχαγωγία. Αυτό ακριβώς που είπες, να ξεχαστούμε και λίγο, να νιώσουμε ελεύθεροι, να νιώσουμε χαρούμενοι. Βέβαια πάντα ποιοτικά, προσεγγίζοντας τα θέματα σωστά, όπως πρέπει, όπως θέλουμε και όπως είναι και το σωστό. Νομίζω αυτή τη σκέψη είναι και η ταυτότητα της ΣΕΡΤ. Και νομίζω ότι θα πάμε... Καλά, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε αποδοχή. Να μας δείτε, παιδιά.
Να
13
του μήνα στις 4. Και κάτι άλλο που μου αρέσει και διαβάζω και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο, είναι να μιλάμε τη γλώσσα του σήμερα. Γιατί όταν δεν μιλάμε τη γλώσσα του σήμερα, ίσως δημιουργείται μία απόσταση και λίγο κλεινόμαστε σε κόσμους που κάποιες φορές μπορεί να μοιάζουμε και λίγο αντουανέτες. Ενώ όταν μιλάμε την ίδια γλώσσα, μπορούμε και επικοινωνούμε.
Να μιλάμε τη γλώσσα του σήμερα και να μιλάμε και απλά, κατανοητά. Για μένα πολλές φορές μου λένε ότι είναι να μιλάς σωστά. Σωστά είναι να μιλάς και να λες αυτό ακριβώς που λες να το καταλαβαίνει ο άλλος. Δηλαδή να μην παραφράζεται το νόημα, ούτε να χρησιμοποιείς βαρύτητες εκφράσεις, ούτε τίποτα. Οπότε από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. φαντάζομαι ότι πρώτα θέλουν να μας δουν βέβαια και όλες και μετά να μας κρίνουν. Μαρία, θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου.
Θα σου τη στείλω τη γνώμη μου.
Θα αλλά μου στείλεις
αυτή
μήνυμα.
Η περίοδος προσαρμογής και η περίοδος αναμονής μέχρι να πάρει η εκπομπή ή οποιαδήποτε εκπομπή το χρόνο της, το χώρο της και τον αέρα της, εσένα πώς σε κάνει να νιώθεις?
Εντάξει, κοίτα, είναι ένα σίγουρα δοκιμαστικό, μια δοκιμαστική περίοδος στην αρχή. Και εμείς για να καταλάβουμε τι θέλει ο κόσμος, να δούμε τι τραβάει, τι δεν τραβάει, να το αλλάξουμε, είμαστε και για να ακούσουμε και για να γίνουμε καλύτεροι. Οπότε νομίζω ότι αν είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και είμαστε δεμένοι όπως τώρα, θα πάει καλά.
Θέλεις να μας πεις μερικά ονόματα από την ομάδα που είσαστε έτοιμοι να απογειωθείτε στις 13 Σεπτέμβρη?
Λοιπόν, κοίτα, δεν ξέρω αν μπορώ να σου αποκαλύψω πολλά, γιατί φαντάζομαι θα βγει κάποιο βελτίωση πάνω σε αυτό. αλλά θα σου δώσω κάτι. Γιατί
μα ναι, είναι δυνατόν, είμαστε στον αέρα, Κέλλη.
Βέβαια, σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα σου πω ότι ο αρχισυντάκτης μου είναι ο Νίκος ο Νάνος, με τεράστια εμπειρία στο χώρο της αρχισυνταξίας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί εντάξει, εγώ είμαι χρόνια στο χώρο δημοσιογράφος. Αυτό είναι κάτι τώρα και live εκπομπή στην παρουσίαση, είναι κάτι που κάνω πρώτη φορά τόσες ώρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολύ βασικό για μένα ένας άνθρωπος αρχισυντάκτης που θα μπορώ και να επικοινωνώ και να τον ακούω και να τον θαυμάζω και να μου λέει πράγματα έτσι που θα με κάνουν και εμένα καλύτερη και θα δένει όλη την ομάδα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που ο Νίκος είναι μαζί μας.
Ωραία. Θα μείνουμε σε αυτά. Δεν θέλω να σε πιέσω περισσότερο, γιατί όντως εδώ πέρα υπάρχουν ακόμη, κυνηγιόμαστε, είπαμε, στους διαδρόμους. Θα σου ευχηθώ, δεν ξέρω, το καλή επιτυχία μου φαίνεται λίγο για αυτήν την συλλογική προσπάθεια. Θα ευχηθώ κάθε λεπτό που θα είσαστε στον αέρα να το απολαύσετε και να μας το επιστρέψετε πίσω.
Ερώτηση τώρα και δεν θα ταυτόχρονα. Θα μας έρθει στην εκπομπή?
Όποτε θέλετε, είμαι διαθέσιμη.
Ωραία. Και θα μας πεις, όταν έρθει στην εκπομπή, θα μας πεις και σε ποια γενιά θεωρείς ότι ανήκεις.
Έχω γεννηθεί το 1981, οπότε κάνετε τα μαθηματικά σας. ναι, βεβαίως. Δεν θα κρυφτώ. Τώρα σε ποια generation άραγε, Νίκο? Πάντα τα μπερδεύω αυτά. Z, δεν ξέρω. Θα τα αναλύσουμε.
Ακριβώς.
Θα τα μάθω και θα έρθω διαβασμένη.
Ακριβώς.
Κέλλη Βρανάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είσαι καλά.
Γεια σας.
I'm the youth, ay, I am the greatest, ay, this is the proof, ay, I work hard, pray hard, pay dues, ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I fell twice before, my bounce back was special, let downs will get you, and the critics will test you, but the stronger survive, another scar may bless you, I
don't give up, no, 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 don't give up, no, no, no,
nah.
Don't give up, I won't give up, don't give up, no, 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 no.
I'm
free to be the greatest here tonight.
Εδώ είμαστε, ακούσατε την Κέλλη Βρανάκη, έχει την πρεμιέρα της. Εδώ εμείς την ΕΡΤ είπαμε ότι από 1η Σεπτεμβρίου δυναμικά, δημιουργικά, νέα σεζόν. Να ξεκινήσουμε όμως από το σπίτι μας. Πρώτο πρόγραμμα, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, βγαίνει στον αέρα λοιπόν με το καινούργιο του πρόγραμμα. Συντονιστείτε από νωρίς στους 91,6 και 105,8 για να ακούσετε όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή επικαιρότητα την ώρα που συμβαίνουν με το κύρος του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, αφετηρία με νέα πρόσωπα αλλά και εκπομπές που έχουν γράψει ιστορία στο ραδιόφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω όλους τους συναδέλφους και τις εκπομπές μας. 5 η ώρα το πρωί ξεκινάμε με τις πρωινές ιστορίες του Γιάννη Αργυρού. 6 με 8 η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. 8 με 10 πρωινές διαδρομές Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. 10 με 12 σεμνά και ταπεινά Γιώργος Κακούσης, Δημήτρης Πετρόπουλος. 12 με 1 ναι μεν αλλά Ευαγγελία Παλτατζή. 1 με 2 έχουμε και λέμε Στέλιος Βραδέλης, Γιώργος Πίκουλας. 2 με 3 πρώτος στα γεγονότα Γρηγόρης Νιάκας. 3 με 4 σε διάδραση Αρετή Μπίτα, 4 με 5 Γιάννης Πετρίδης, από τις 4 στις 5, 5 με 6 μένουμε πρώτο με την Έλενα Καραγιάννη, 6 με 8 απολύτως σχετικό Ανδρέας Παπασταματίου, 8 με 9 ο καθρέφτης του Χρήστο Μιχαηλίδη, 9 με 10 Ελθέτω η Βασιλεία με τη Βασιλεία Ζερού, 10 με 11 τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού. Όπως είδατε, από τις 5 το πρωί θα είμαστε κοντά σας με δυνατές και έγκυρες υπογραφές, με ένα πολύπλευρο και πολυφωνικό πρόγραμμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τώρα να σας πω και κάτι. Έχουμε παντού πρεμιέρες και πάμε στο Earth News, γιατί και από τις 5 η ώρα το πρωί στο Earth News οι συνδέσεις θα είναι μαζί σας για 4 πλέον ώρες. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος και η Κατερίνα Δούκα πιάνουν το νήμα της επικαιρότητας λοιπόν στην τηλεόραση και τις εξελίξεις με περισσότερη ενημέρωση και ειδήσεις από την εγχώρια και διεθνή επικαιρότητα. Επόμενη πρεμιέρα είναι το Live Now με τον Γιώργο Κακούση και την Νικολέτα Κρητικού στο Earth News στη μία η ώρα λοιπόν. Η νέα εκπομπή του Earth News χτυπά στον παλμό της επικαιρότητας με ταχύτητα, με πλήρη κάλυψη όλης της ειδησιογραφίας, με τις ειδήσεις έτσι όπως είναι. Και τι ωραίες επιστροφές έχουμε τώρα στην ΕΡΤ 1. Πρωίαν σε είδον, το αγαπημένο πρωινό μαγκαζίνο, επιστρέφει στις 9 ανανεωμένο και γεμάτο ενέργεια για 4η χρονιά. Ο Φώτης Εργουλόπουλος και η Τζέννη Μελιτά θα μας υποδεχθούν με το γνώριμο χαμογελό τους σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει. Στις 3 η ώρα επανέρχονται η Νάνση Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, σαν να μην πέρασε μία μέρα, 5η χρονιά στην ΕΡΤ 1, για να μας μιλήσουν για όσα μας απασχολούν, μας εμπνέουν, μας διασκεδάζουν ή μας συγκινούν. Γιατί το στούντιο 4 το έχετε κάνει καθημερινή συνήθεια. Έξι Σεπτεμβρίου, Ζωή Κρονάκη και Τάσος Ιορδανίδης, με την ανανεωμένη και δυναμική ομάδα τους, είναι έτοιμοι να μας πουν ξανά το πιο όμορφο «Καλημέρα είπαμε» από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 9 το πρωί. Και πάμε, συνεχίζονται οι πρεμιέρες τώρα, έτσι, 15 Σεπτεμβρίου. Και αν πιστεύετε ότι το πρωινό ξύπνημα είναι δύσκολο, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7 παρατέταρτο ακριβώς μέχρι και τις 9, το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο Νωρίς-Νωρίς έρχεται στην ΕΡΤ 1 για να μας βάλει σε ρυθμούς χαράς, Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη, ένα δυναμικό δίδυμο με εμπειρία, χημεία και αστήρευτο χιούμορ. Έχουμε και την εκπομπή Μαμάδες με όλες τις χρήσιμες και όμορφες ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα από τη γονεϊκότητα, με όλες τις νίκες και τις ήττες που μπορεί να υπάρχουν εκεί μέσα. Και αν αντέχετε ή δεν αντέχετε στην πίεση, έχουμε και τηλεπαιχνίδι γνώσεων με την Ευγενία Σαμαρά. Στην πίεση λέγεται από το Σεπτέμβριο, νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1. Εγώ δεν αντέχω στην πίεση, δεν ξέρω, λίγο αγχώνομαι όταν βλέπουμε αυτά τα τηλεπαιχνίδια και πάντα με πιάνει μια ταραχή. Θα κάτσω όμως να το δω. Έχει αγωνία, έχει τελικό, έχει πολλή σκέψη. Έρχεται και αυτό στο καινούριο πρόγραμμα της ΕΡΤ που είναι φρέσκο και είμαστε πανέτοιμοι όπως βλέπετε. Πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά θα σας πω γιατί έχουμε και άλλα. Έχουμε και σειρές, κυρίες και κύριοι, και πολύ αναμενόμενες, και μάλλον θα κάνουμε πάλι θράψη και φέτος στην ελληνική μυθοπλασία.
I'm wearing your cologne.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είναι 7 και 31 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 8 θα είμαι κοντά σας, είμαι η Μαρία Κυριάκη, έχω κάτι να σου πω, είστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 91,6, 105,8 και rteco.gr. Λοιπόν, σας έχω πει ότι τα περισσότερα θέματα του έχω κάτι να σου πω είναι βγαλμένα από τη ζωή και όντως δεν το λέω εν είδη αστεϊσμού, αλλά είχα βρεθεί κάποια στιγμή σε μια παρέα, σε μια παραλία και προσπαθήσαμε να ανάψουμε μια φωτιά. Με ασφάλεια, με ενημέρωση, με όλα αυτά. Κανένας δεν ήξερε. Και ξαφνικά έρχεται ένα νέο παιδί, πρέπει να ήταν γύρω στα 18 και όντως βοήθησε. Και λέμε, μα καλά, πώς έμαθες? Και μου λέει, στους προσκόπους. Λοιπόν, ο προσκοπισμός δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα για παιδιά και νέους. Είναι ένας τρόπος ζωής, αν μου επιτρέπετε. Είναι η χαρά της ομάδας, η ανακάλυψη της φύσης και η σύνδεση με αυτή. Η αίσθηση της ευθύνης απέναντι στο συνάνθρωπο και στο περιβάλλον. Και ξέρετε, για μένα το σημαντικότερο είναι ότι στον προσκοπισμό καλλιεργούνται αξίες που παραμένουν πάντα επίκαιρες και δεν χάνονται ποτέ. Είναι η συνεργασία, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η δημιουργικότητα και η προσφορά. Σε μια εποχή λοιπόν που οι ρυθμοί της καθημερινότητας συχνά μας απομακρύνουν από το ουσιαστικό, ο προσκοπισμός έρχεται να υπενθυμίσει ότι οι μεγαλύτερες περιπέτειες, να το πω, ξεκινούν μέσα από απλές στιγμές. Γύρω από μια φωτιά, όπως σας είπα νωρίτερα, σε μια εκδρομή, σε μια πράξη βοήθειας, και πάνω απ' όλα υπενθυμίζει ότι το σημαντικότερο ταξίδι είναι αυτό της προσωπικής ανάπτυξης και της προσφοράς στο σύνολο. Και για να μιλήσουμε για τις αξίες αυτής της σπουδαίας κίνησης και για το ρόλο της στην κοινωνία και για το πώς ο προσκοπισμός διαμορφώνει τους πολίτες του αύριο, έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή τον Γενικό Διευθυντή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κυριάκη.
Πώς είστε?
Είμαι μια χαρά, εσείς? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας για το όραμα και την αποστολή, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που μεταφέρει σήμερα ο προσκοπισμός στην κοινωνία?
Αρχικά να σας κάνω από μια ερώτηση. Μήπως είστε πρόσκοπος, γιατί έτσι όπως τα είπατε πριν και θα άκουσα.
Ξέρετε κάτι, ειλικρινά θα ήθελα πάρα πολύ να γίνω πρόσκοπος. Νομίζω ότι μου ταιριάζει. Ναι, έχετε δίκιο. Στην ψυχή είμαι.
Γιατί τα είπατε τόσο όμορφα και λέω μήπως είναι μέλος μας για το νόημα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Αν αυτές οι αξίες, κύριε Μπάζα, είναι τις κουβαλάω και χαίρομαι που αναγνωρίζονται.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, για εμάς τους προσκόπους είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε έναν κόσμο μέσα από τον οποίο θα πρεσβεύεται τότε με αλφαγιώτα πάνω από όλο σεβασμό στον άνθρωπο. Στο να ξεχωρίζουμε τον άνθρωπο, στο να βοηθούμε τον άνθρωπο, στο να μας αλληλέγγυοι με τον άνθρωπο, με τη φύση, με το περιβάλλον, και μέσα από αυτό, δηλαδή βιωματικά, μέσα από το πρόγραμμά μας, να προσπαθούμε εμείς πρώτα να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Είναι και η βάση, αν θέλετε, των προσκόπων σε διεθνές επίπεδο, μέσα από το παιχνίδι στη φύση, να προσπαθούμε τα παιδιά και οι νέοι να αναπτύσσουν ικανότητες, να αναπτύσσουν δεξιότητες, να αναπτύσσουν, αν θέλετε, και χαρακτηριστικά του ίδιου τους του εαυτού, που ενδεχομένως να μην τα έχουν καν γνωρίσει, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο όλα αυτά να τους είναι χρήσιμα και πολύτιμα εφόδια για να είναι καλύτεροι άνθρωποι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Το να είμαστε καλύτεροι, λεπτό λεπτό, μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο.
Το να είμαστε καλύτεροι, κάποιες φορές όμως έχω την αίσθηση ότι έρχεται σε μία αντίθεση, σε μία σύγκρουση με τη σύγχρονη εποχή. Εκεί λοιπόν ο προσκοπισμός πώς βοηθάει να εξομαλυνθεί αυτή η σύγκρουση?
Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πιστεύω ότι είναι αναγκαίος περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε. Όλοι μας γύρω μας βλέπουμε τι γίνεται, τις απειλές, τους κινδύνους, το περιβάλλον πώς εξελίσσεται. Και πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο προσκοπισμός φέρνει αντίσταση μέσα από το πρόγραμμά του σε όλο αυτό. Όταν, θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν παίζεις στην Ήπετρο, έτσι μέσα στους προσκόπους, είτε στις τακτικές εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις, είτε στις εκδρομές, είτε στην ίδια στην κατασκήνωση, αύριο μεθαύριο, όταν 18, 19, 20 ετών, δεν θα διανοηθείς να πετάξεις κάτι αναμένο μέσα στα λάδια σου. Δεν θα διανοηθείς να αφήσεις έναν τόπο γεμάτο με σκουπίδια. Δεν θα διανοηθείς το να μην κάνεις ανακύκλωση. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα για να είναι κατανοητό. Γιατί αυτό θα γίνει μέσα στο DNA, σαν η καθημερινότητά σου. Και αυτό θα το έχεις γνωρίσει παίζοντας και βιώνοντάς το από μικρό παιδί. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι μέσα από το πρόγραμμά μας δημιουργούνται αυτές οι αξίες που σας είπα. Παραδείγματος χάρη κάτι άλλο. Το πρόγραμμα είναι ακρός και ατομικό αλλά και συνεργατικό. Λειτουργεί ανά ομάδες. Μέσα στις ομάδες τα παιδιά παίρνουν και υπεύθυνους ρόλους. Ακόμα και στην σχολική ηλικία, στα παιδιά του δημοτικού και στην προεφηβική και εφηβική τους ηλικία, πόσο μάλλον στο Λύκειο, που εκεί τα παιδιά στείλουν από μόνοι τους δράσεις που γίνουν όλη την Ελλάδα, ακόμη και πηγαίνουν και στο εξωτερικό με δική τους επιλογή και οργανώνοντας οι ίδιοι υπό την καθοδήγηση των εθελοντών φυσικά τις δράσεις τους. Φανταστείτε πόσο λείπει το να τολμά κάποιος να πάρει την ευθύνη στο σήμερα. Ναι. Το να είναι υπεύθυνος. Το να πάρει πρωτοβουλίες, το να κάνει λάθη και να αναγνωρίσει τα λάθη του και μέσα από τα ίδια τα λάθη να μάθει. Αυτά συμβαίνουν μέσα στο προσκοπικό πρόγραμμα. Εκπαιδεύονται τα παιδιά και οι νέοι και οι εθελοντές μας, οι ενήλικοι, κάνοντάς τα έτσι και υποστηρίζοντας τα παιδιά και τους νέους μέσα από αυτό. Το να δημιουργούνται υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες. Δεν μας λείπει. Δεν το βλέπουμε καθημερινά σε όλα τα επίπεδα.
Λείπει πάρα πολύ, γιατί αυτή η ατομική ευθύνη, όταν είναι δημιουργημένη και έχει θεμέλια, μετακυλίεται στην συλλογική και έτσι μπορούμε να συνεπάρχουμε όλοι πολύ καλύτερα και με μεγαλύτερη ειρήνη.
Ακριβώς. Ή κάτι άλλο, το βλέπετε καθημερινά. Το βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι. Ακόμα και στην ηλικία μας, και στα μικρά μας παιδιά. Εγώ τώρα πρόσφατα και στα νύψια μου. Το κινητό τηλέφωνο. Πόσο ωραίο είναι το κινητό τηλέφωνο. Βεβαίως. Φυσικά και είναι. Φυσικά και είναι μια εξέλιξη εποχής μας. Φυσικά και το θέλουμε και μας λύνει τα χέρια. Δεν το συζητάμε. Από την άλλη, αν βγείτε όλοι μας, βγούμε στον δρόμο, βγούμε καφετέρειες με μικρά παιδιά, με νέους ανθρώπους κτλ. Οι γονείς με τα παιδιά τους και η επικοινωνία τους να είναι απλώς. Παίζω στο κινητό μου τηλέφωνο. Κάτι μέσα στο οποίο προσωπικό πρόγραμμα τι είναι. Παίζω με παρέες παιδιών μέσα στο δάσος και το ίδιο το παιχνίδι δεν μου πάει το νου μου εκεί. Πλέον μέσα από το κινητό τι είμαστε. Είμαστε παθητικοί δέκτες. Μέσα από τη ζωή στη φύση όμως και μέσα από το πρόγραμμα αναγκαζόμαστε, θέλουμε δεν θέλουμε, να στροφάρει το μυαλό που λέμε. Να σκεφτώ.
Να ξυπνήσει. Να δημιουργήσω. Να ξεματιάσει. Πράγμα,
να εμπνευστώ και αύριο μεθαύριο να καλλιεργήσω τη φαντασία μου. Μα κάτι που λείπει πολύ για τη σημερινή μας εποχή.
Να και κάτι φαντασία. Που ο προσκοπισμός μπορεί να το δημιουργήσει, να το εξητάρει, γιατί η τεχνολογία, ναι, είναι εργαλείο
κλπ.
Αλλά είναι κάποιες φορές κάποιες ικανότητες και δεξιότητες φθήνουν και πέφτουν σε ύπνωση.
Και πιστέψτε μου ότι όλοι μας το έχουμε ανάγκη αυτό. Mm. Και όσοι εθελοντές ενήλικες, δηλαδή και οι εθελοντές ενήλικες εμπλεκόμενοι τον προσκοπισμό, έχουν την ανάγκη να παίξουν και να ζήσουν σαν μικρά παιδιά. Πόσο μάλλον τα παιδιά. Εγώ δεν έχω δει πουθενά το να. Πάρετε, ας πούμε, μια παρέα παιδιών, τον φίλο σας, έτσι και να είσαστε κάπου στη θάλασσα, στο βουνό, έξω και να στήσετε με κινή και καμένο θησαυρού. Είμαι σίγουρος ότι εκείνη την ώρα τα παιδιά δεν τρέψουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Αλλά θα ψάξουν να βρουν τα στοιχεία για να βρουν το θησαυρό κτλ. Αυτά όλα τα κάνει ο προσκοπισμός. Βγαίνει στην κοινωνία, προσφέρει. Όχι η κίνηση. Τα παιδιά της κίνησης εκπαιδεύονται στην αλληλεγγύη. Όταν βλέπουν κάποιον που χρειάζεται βοήθεια. Θα ευαισθητοποιηθούν. Θα μου πείτε, κύριε Μπάζα, επί τόπου θα βγουν έξω να μαζέψουν ρούχα και με το ζόρι θα τα δώσουν. Σε καμία περίπτωση. Αυτό προφανώς θα γίνει οργανωμένα και όμορφα. Αλλά καλλιεργείται στο ότι δεν είμαι μόνος μου.
Δεν είμαι μόνος μου και
όταν. Και δεν κοιτάω τον εαυτό μου.
Αυτό. Και βέβαια σε αυτό, έτσι. Επειδή σε αυτό που περιγράφεται, εγώ ακούω όρια, κανόνες. Και Φωστά. Ασφάλεια. Γιατί όταν Φωστά. Θέλουμε να πάμε να βοηθήσουμε κάποιον, εάν το κάνουμε χωρίς να γνωρίζουμε βασικά πράγματα, μπορεί να γίνουμε επικίνδυνοι και για αυτόν και για εμάς στη συνέχεια.
Φωστά. Οπότε. Ακριβώς.
Τώρα που είπατε για τους ενήλικες και επειδή είπατε ότι θα μπορούσε να ήμουν με. Τι θα μπορούσε να κάνει ένας ενήλικας λοιπόν στους προσκόπους?
Κοιτάξτε, είμαστε ανοιχτοί και αναζητούμε συνεχώς ενήλικες εθελοντές. Τι μπορεί να κάνει ένας ενήλικας? Πρώτο, να του αρέσει να παίζει με τα παιδιά και τους νέους.
Το
νούμερο ένα.
Το έχουμε.
Το νούμερο ένα. Έτσι, να του αρέσει να το κάνει αυτό. Να του αρέσουν οι εκδρομές, να του αρέσει επίσης, να του αρέσει το περιβάλλον, να του αρέσει να οργανώνει. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέω, αφήστε το πάνω μας. Δηλαδή, εμείς καλούμε τους ανθρώπους να έρθουν να το ζήσουν. Προφανώς έχουμε ως οργανισμός τις εκπαιδεύσεις των εθελοντών μας, μέσα από τις οποίες εκπαιδεύονται στο πώς να καταρτήσουν τα προγράμματα των παιδιών, στο ανάλογο το ηλικιακό τους επίπεδο, έτσι, και στο πώς θα εμπλακούν. Αλλά με μεγάλη χαρά δεχόμαστε ενήλικες που θέλουν να έρθουν και να ζήσουν το προσκοπικό πρόγραμμα από την πλευρά του διοργανωτή, υποστηρικτή, εμψυχωτή, μέλους της ομάδας των παιδιών και των νέων μας.
Μαζί με τα παιδιά, τους προσκόπους, νομίζω ότι εκπαιδεύονται και οι γονείς τους και θυμούνται πράγματα που είχαν ξεχάσει και ανανεώνουν τη σχέση τους με τα παιδιά. Είναι σωστή η δική μου η αίσθηση?
Είναι 100% σωστή και θα σας πω και το εξής, ότι πολλές φορές έχω δει τις κατασκηνώσεις τις καλοκαιρινές, όταν οι γονείς των μικρότερων ειδικά παιδιών, γιατί όπως σας είπα, οι έφηβοι γυρνάνε την Ελλάδα, είναι άλλο το ηλικιακό φάσμα. Που έρχονται οι γονείς και τα παίρνουν ή τα παραλαμβάνουν από την κατασκήνωση ή πηγαίνουν επίσκεψη στην κατασκήνωση, σε κάποια δράση της κατασκήνωσης και συμμετέχουν και οι ίδιοι. Εκεί να δείτε πώς ξεχνούν το κινητό του τηλέφωνο και πέφτουν με τα παιδιά του στο χώμα και κυλιούνται. Είναι φοβερό. Είναι φοβερά πραγματικά.
Είχα βοηθήσει κάποια στιγμή μια μαμά που ο γιος της ήταν πρόσκοπος και θα ετοιμάζονταν για ένα Σαββατοκύριακο εκτός Αθήνας και έπρεπε να πάμε τα φαγητά, που θα... μερικά φαγητά, και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένη για το ότι θα έπρεπε να είναι προσεγμένο το φαγητό, να μπορεί να έχει την ενέργεια που θα χρειαστούν μετά από τις δραστηριότητες και ήταν μια... Όντως είχαμε ξεχάσει και οι δύο εκείνη τη στιγμή και τα προβλήματά μας εκείνη τη στιγμή. Είχαμε επικεντρωθεί σε αυτό που συμβαίνει, να ετοιμάσουμε τον πρόσκοπο για την εκδρομή του.
Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, μου δίνετε τώρα την πάσα να εστιάσω ότι πολλές φορές και οι γονείς απορροφώνται από την καθημερινότητά τους. Είναι πλέον πολύ δύσκολη περίοδος, έτσι είναι μια περίοδος επιβίωσης.
Ναι.
Και για να φροντίσω την οικογένεια να σταθεί, να. Πολλές φορές πέφτουμε στην λούπα της εύκολης λύσης. Έλα μωρέ, θα παίξει λίγο με το τάμπλετ, με το κινητό. Ενώ παλιότερα είχαμε μεγαλύτερη ενασχόληση. Η μαμά ήταν στο σπίτι, ας πούμε, έτσι. Εγώ ήμουν ίσως τελευταία γενιά που το βίωσα αυτό, που είχα τη μητέρα μου στο σπίτι. Τώρα δουλεύουν και οι δύο, τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Ναι.
Χρειάζεται κάτι ενισχυτικό και το παιδί το έχει. Έχει την έμφυτη ανάγκη έκφρασης εκτός, ας το πούμε έτσι, του πλαισίου του κινητού τηλεφώνου και όλου αυτού του βομβαρδισμού που βιώνει. Το βλέπω στα ίδια τα παιδιά.
Ναι.
Το βλέπω στα ίδια τα παιδιά. Και όταν έχω δει παιδιά τα οποία από οικογένειες που είχαν θέματα κοινωνικοποίησης και τα παιδιά μέσα από τη συνέργεια με τα άλλα τα παιδιά τους βλέπεις πλέον άνετα. Έχω δει παιδιά τα οποία φοβόντουσαν να. Αυτό που λέγαμε πριν, να πάρουν μια ευθύνη. Mm. Και τώρα βλέπω ανθρώπους ενήλικες που ήταν πρόσκοποι και τολμούν να κάνουν πράγματα εκεί που δουλεύουν. Σε εταιρείες, σε υπηρεσίες, σε φορείς ή στις ίδιες τις δικές τους. Τολμούν να κάνουν δικές τους επιχειρήσεις.
Ναι, γιατί έχουν ένα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένα know-how. Γιατί όταν ξέρω ότι η προσπάθεια μπορεί να αποδώσει, αλλά και μπορεί να μην αποδώσει, mm-hmm. αλλά έχω ένα πλαίσιο αναφοράς, έχεις μια πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη, αν μη τι άλλο, στην πορεία της ζωής.
Το οποίο ακριβώς καλλιεργείται και στους ενήλικες εθελοντές μας που με ρωτήσατε πριν.
Mm.
Για παράδειγμα, εγώ, ας πούμε, budgeting, όπως λέμε, ας πούμε, στο χωριό μου.
Ναι, ο οικονομικός προϋπολογισμός.
Ακριβώς, έμαθα στους προσκόπους.
Α, εγώ ακόμη παλεύω, κύριε Πάσα.
Εγώ το έμαθα εκεί. Όταν έπρεπε να καταρτήσω τον οικονομικό προϋπολογισμό της κατασκήνωσης που θα ήμουν αρχηγός με τα παιδιά. Εκεί έμαθα πώς κάνω budgeting, πώς διαχειρίζομαι χρήματα, πώς αποδίδω οικονομικά, διαχείριση υλικού, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, HR. Όταν είχα μια ομάδα θελοντών που έπρεπε να συντονίσω και ο καθένας έπρεπε να πάρει κάποιες αρμοδιότητες, όλες αυτές οι ικανότητες πήγαν μέσα στον προσκοπισμό για να φτάσω τώρα στο σημείο να είμαι διευθυντής. Και πολλοί άνθρωποι πήραν αυτά τα skills μέσα από τον προσκοπισμό, ενήλικες, και τους βλέπουμε και κάνουν τις δουλειές τους και με επιτυχία, μπορώ να πω.
Να ρωτήσω τώρα, κλείνοντας, το όραμα για το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στα επόμενα χρόνια, ποιο θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι?
Κοιτάξτε, το όραμά μας είναι να αποτελέσουμε έναν, που αποτελούμε κατά την άποψή μου, έναν πρωτοπόρο και συναρπαστικό εκπαιδευτικό σύστημα για παιδιά και νέους, ανεξαρτήτως όμως φίλης, θρησκείας, πιστεύω κτλ. Κάνω μια παρένθεση. Είμαστε πρεσβευτές της ισότητας σε όλα τα επίπεδα. Και είναι η παρένθεση εδώ.
Σημαντική παρένθεση. Μην την παραβλέψουμε.
Ακριβώς. Προσδοκώντας έναν καλύτερο κόσμο. Μπορεί να φαίνεται ουτοπία αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή. Το ότι θέλαμε έναν καλύτερο κόσμο. Δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι. Αλλά τουλάχιστον ως πρόσκοποι θέλουμε να πιστεύουμε ότι αφενός στο κομμάτι των ανηλίκων το προσπαθούμε μέσα από το πρόγραμμά μας να το καλλιεργήσουμε στα παιδιά. Και όσον αφορά το κομμάτι των ενηλίκων, προσπαθούμε όχι να το περάσουμε, αλλά το ίδιο το προσκοπικό κλίμα, η ίδια προσκοπική κίνηση, να τους δώσει αυτές τις αξίες, αν το θέλετε, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο να μπορούν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, είτε ως άνθρωποι, είτε μέσα σε συλλογικότητες, για κάτι καλύτερο. Ενεργούς πολίτες θέλουμε, ενεργούς ανθρώπους που να τολμούν να κάνουν πράγματα, να γινόμαστε εμείς καλύτεροι και στο τέλος όλοι καλύτεροι. Αν δεν γίνουμε, τουλάχιστον θα πούμε ότι το προσπαθήσαμε. Και αυτό είναι σημαντικό.
Μα τι ωραίο κλείσιμο, κύριε Πάσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Έχω Κάτι Να Σου Πω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Να ξέρετε γενικώς ότι οι πρόσκοποι βρίσκονται, είναι στην κοινωνία, είναι ενεργοί, έχουν χαμόγελο και με χαρά να δεχθούν όποιον θέλει. Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά. Να μάθει τι θέλει, να έρθει να δοκιμάσει, να γίνει και εθελοντής, να φέρει τα παιδιά του. Όλες οι γειτονιές, όλη την Ελλάδα, περίπου 300 γειτονιές, έχουμε προσκοπικά συστήματα. Με πολύ μεγάλη χαρά οι εθελοντές μας σας περιμένουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ήταν
ο Κωνσταντίνος Μπάζας, Γενικός Διευθυντής από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Και εμείς θα πάμε σε ένα μουσικό. Γιώργος Σκεύης είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Τόση ώρα μιλάμε. Τώρα θα σε υποδεχτώ. Συγγνώμη, Γιώργο μου. Γιώργος Σκεύης είναι τώρα στα DEX. Διαδέχεται τον Βασίλη Νικολόπουλο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 όμως, Γιώργο μου. Τώρα θα φύγω. Δεν πειράζει. Θα ζήσεις, ε. Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν να τελειώσει η εκπομπή. Εγώ βλέπω ότι τώρα στην Ερτένα έχουμε δείχνουμε απευθεία τον αγώνα Κύπρος Ελλάδα. Και πάμε λίγο να συνδεθούμε για να ακούσουμε.
Ω, αναφωνεί ο Γιάννης.
Δεν το βλέπει συχνά, γι' αυτό εξεπλάγει.
Ωραίος ο Γκρικφίκ. Ξεκουράζεται σήμερα. Έπαιξε μόνο 5,5 λεπτά ο Σλούκας. Το βασικό ρωτέσιο είναι στον πάγκο και αύριο έχουμε μεγάλο παιχνίδι με την Γεωργία. Γιούγκ μετά το επιθετικό rebound. 51-77, νωρίτερα το μεγαλύτερο σκορ, το μεγαλύτερο προβάδισμα. Ντόρσεϊ. Φάουλ, δύο βολές.
Σε κάθαρο φάουλ.
Το 51-77 για τον συν 26 νωρίτερα, 53-77 τώρα και δύο βολές για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ενώ ξαναβλέπουμε την ασίστ του Παπανικολάου για το εντυπωσιακό κάρφωμα. Βεβαίως υπήρχε ανοιχτή διάβαση εκεί. Ελεύθερος ο διάδρομος. Στο έλεος του το καλάθι και η αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούμπο για το κάρφωμα του Κατσίβελη.
Να και εδώ ο δράστης. Την ίδια ώρα στην Πολωνία διεξάγεται ένα φοβερό ντέρμπι. 5,5 λεπτά για το τέλος. Γαλλία-Σλοβενία 83-81. Ενώ οι Σέρβοι είναι στο σύν 9 με τους Λετωνούς στη Ρίγα 75-66.
Παπα-Νικολάου στον πάγκο. Έπαιξε 13 λεπτά και κάτι.
Ακούσαμε την περιγραφή. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τώρα εδώ στο Earth News για το EuroBasket 2025. Ρίγη συγκίνησης στο παρκέ του ανακαινισμένου Σπύρος Κυπριανού. Δύο χώρες, ένας κοινός εθνικός ύμνος που με την άδεια της FIBA δεν ανακρούστηκε απλώς, αλλά αποδόθηκε ζωντανά για πρώτη φορά στα πρότυπα του NBA από τον Κύπριο τραγουδιστή Σταύρο Κωνσταντίνου. Μπορείτε να μπείτε στο earthnews.gr και να δείτε ακριβώς αυτή την συγκινητική στιγμή. Τι σας χρωστάω, εγώ σας χρωστάω, ναι βεβαίως σας χρωστάω αυτό που σας είπα για τις σειρές της ΕΡΤΑ. Έχουμε μυθοπλασία, απίθανη μυθοπλασία και έχει βγει και το πρώτο teaser της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα», της πιο πολύ αναμενόμενης τηλεοπτικής παραγωγής των τελευταίων χρόνων, είναι στον αέρα και μας προετοιμάζει για ένα δυνατό, σκοτεινό και απόλυτο ανθρώπινο δράμα που έρχεται σύντομα στην ΕΡΤΑ 1 αλλά και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Καραγάτσι θεωρείται σταθμός στην ελληνική λογοτεχνία. Μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη μέσα από μια σειρά 6 επεισοδίων στη σκηνοθεσία Βαρδί Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσιφέλη. Ηλέκτρα. Ύστερα από δύο επιτυχημένες σεζόν, Ηλέκτρα, το ερωτικό δράμα εποχής που μας καθήλωσε, συνεχίζει τον τρίτο κύκλο επεισοδίων, ο οποίος αναμένεται το Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ 1. Το παιδί. Η νέα ξεχωριστή σειρά με στοιχεία μαύρης κωμωδίας σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσιφέλη και σκηνοθεσία του Στέφανου Μπλάτσου έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ για να καθυλώσει το κοινό με μια συγκλονιστική ιστορία. Η αφήγηση αρχίζει όταν μια πρώην πρωταθλήτρια Ταεκβοντό, η Άρτεμις Ντένια Στασινοπούλου, σώζει από μια δολοφονική επιθέση τον έφηβο Δημήτρη Βασίλη Μπλούτσικο, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί είναι ζωντανό, συνεχίζει να αποτελεί στόχο τόσο αυτών που διέταξαν την επίθεση, όσο και της αστυνομίας που φαίνεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Εντάξει, δεν θα σας τα πω όλα, ναι. Και τέλος το δίχτυ. Ο δεύτερος κύκλος, η σειρά του Μανούσου Μανουσάκη, έρχεται στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Λοιπόν, ήμουν από τις 6 ώρα μαζί σας, ελπίζω να σας κράτησα ωραία παρέα, να περάσαμε καλά, εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα μαζί σας. Και αύριο θα είμαι 6 με 8, Κυριακή, για να κάνουμε ακόμη λίγη παρέα. Εσείς παραμείνετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έχουμε δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί. Να είσαστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο, απόγευμα προς βράδυ, δεν ξέρω πώς το έχει ο καθένας στο μυαλό σας. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember. She said, I think I remember the